Zazpireun eta irurogeta margarren urtean, Pirineoetako zenbait baieratan bizi ziren baskoiek, Karlomagnoren armadaren atzera guardia suntxitu zuten, agian Tutera aldeko erkidego musulmanaren laguntzaz. Armada horrek, bere bide buelta konkistatzailean, topatzen zuen guztia lapurtu eta ondatu zuen, Iruña hiria barne. Eta baskoiek, gogaiturik, Raulanek gidatzen duen guda taldea, Auñamendiko sakanetan itxaron zuten eta araz hartu zanean, goitik bea eta harriak dantzan, akabo menperatzaileen arrokeria. Mende batzuk lehenago, botore ororen kontra altzatu ziren bagauden taktikak ezagutuko zituzten baskoi horiek. Zilegi zaigu, pentsatzea, aski da ezaten, emazteak izango zirela aurrenak, euren etxez, seme alabez eta gorputzez gerra gizon frankoek egiten zutena, egiten zutela. Baina gogoratu behar dugu ala ere, orduko antolaketa sozial jadanik patriarkala, aitaren lerroko leinu segmentarioak ziren, eta antolakuntza hori bereziki lagungarria zen orografiarekin batera indar gerrilariak antolatzeko. Gero, zilegi zaigu pentsatzea ere, jende hori bere zereginetara bueltatu zela, bere bizitza normalera. Ura ezen gizarte perfektua inolaz ere, baina egun batzuetan aski da esan, indarrak antolatu, erasoa prestatu, tasutu, eta gero ospatu bitartean han Pirineotan herri bat izan zen. Eta zilegi zaigu bere memoria aldarrikatzea eta bere espiritu askatzaileaz gure gogoa blaitu nahi izatea. Gero, 824. urtean beste bataila bat egin omen zen, leku horietan, berriro Frankoen kontra, berriro garaitu eta hortik sortu omen zen Iruñeko erresuma eraikitzeko bultzada, gero Nafarroko erreinua izan omen zena. Baina hori beste historia bada, hori gertatzen da boterea herriaren gandik aparte eratzen danean, herria zapaltzeko legitimitatea lortzen duenean. Mereziote du gertaera horien memoriak gure nahi askatzaileen ospakizuna handia bilakatzea? Auskalo. Balizko oroimenarekin batera desirak islatzen dira, dio Sarrionaindiak. Nik behintzat, harriak dantzan gurago, koroako txantzak baino.